Tad, kad man cilvēki strādā tieši šajā vietā un strādā ar šīm iekārtām, laikņemšanas iekārtām, man to paziņoja, ka opcija rezultātu korekcija roku, man tas tā kā ar mieti iezvēl pa pieru. Es līdz šim brīdim nesapratu, kāpēc tāda funkcija nepieciešama. Kurš ir tas, kuram jākuriģē un kāpēc jākuriģē un uz kuru pusi jākuriģē. Un tad, kad tie cilvēki šeit parādīsies no svistājumiem, acīm redzot, es uzdošu šo jautājumu, jo man tas neliekas pareizi. Un tad, kad sakarā pēdējo pasaules kausa posmu leikplisa šī laikņemšanas problēma mazliet iegūt tādu rezonansi, trases darbinieki, kas šīm iekārtām strādā, mēģināja to visu realizēt, un viņiem patiesībā izdevās koriģēt šos rezultātus, un rezultāti var pat koriģēt tik īsi un ātri, ka to nevar pēc tam atklāt, šo korekciju. Man tas bišķiņ mulsina, un es tiešām neredzu vajadzību sportā koriģēt kādam ar roku rezultātu, un tā ir absolūti nevajadzīga funkcija, un tur būs jautājumi šai kompānijai, bet es gribētu, ka neviens nekad pasaules trases neko tam līdzīgi neizpildīt, ka šī opcija palikt, aizmirst un nepielietot.
Šīm laika ņemšanas programmā viņam ir kaut kāds kopējs standarts, kurus izmanto vai kura ražotāja programmas izmanto vai tas ir no katras trases atkarīgs?
Pārsvarā trases ir uzstādīts Swiss Timing kompānijas laikņemšanas iekārtas, kas patiesībā ir labas iekārtas, kas labi strādā un ar kurām sadarbojās abas federācijas ar šo kompāniju Swiss Timing, gan FILS, gan FIBT. Iespējams, kad ir vēl trases, kur ir kaut kas cits, varētu būt, ka Šveicē, San Moricē, man liekas, ir Omega, bet patiesībā mēs pat kārtīgi nezinām, kas ietilp šajā vienā lielajā kompānijā, jo es zinu, ka tur ir iegājuši iekšā vairākas iepriekš mazas kompānijas, un iespējams, kad viss ir zem vien liels cepurs, sēž apakšā viss šīs mazās kompānijas, kas ražo šādas iekārtas un nodarbojas šajā jomā.
Kontekstā ar Lake Placidu, tas, ka amerikāņi savā trasē šādi triumfē un paņem goda piedestālus, vai viņi to izdarījuši ar atļautiem vai neatļautiem paņēmieniem, tā jau acīm redzot ir kaut kāda veida psiholoģiskā ietekmēšana olimpiskajā sezonā, jo nu, vismaz skeletonā, ja viņi redz to, ka Martinu varbūt nevar gluži uzreiz, tā teikt, apsteigt trasē, tad varbūt kaut kā jāmēģina viņu psiholoģiski ietekmēt, un tad arī ir kaut kādas izredzes uz augstākiem sasniegumiem viņu valstī.
Jā, to, ko redzējām Lake Placidā, tur amerikāņi izskaties ļoti stipri visās disciplīnās, boba divniekā, dāma, bobslejā, vīra skeletona, arī sieviešu skeletona. Nu, nav nekāda pamata mums apgalvot, ka kaut kas tur nebija pareizi, kaut gan mēs noteikti kaut kādas nogulsnes mīles ir palikuši par šo sacensību, bet pieļauj domu, jā, ka viņi gribēja izskatīties tur ļoti labi un pierādīt, ka viņi arī ir viena no vadošajiem, un viņi nostartēja cik vien iespējams labāk, un varbūt arī viņa pusē bija veiksma, nu viņa patiešām labi izskatījās, bet nākošais posms jau ir Eiropa, Vācija, mainīgi būs atkal viena stipra komanda, vācieši, neko speciāli negribu teikt, bet vācieši arī stipri pašmāja trasēs, tā kā mums atkal būs viens cits ļoti, ļoti stiprs pretinieks, ar kuru sacensties, nu un tad tā aina parādīsies, vai tiešām šis pašu sienu efekts ir tik liels, bija, tur vēl bija kaut kādi citi blakus momenti, bet to mēs redzēsim Vinterbergā, nu pēc viss tā, ko ir parādījis Mets Antoans Amerikas trasēs, nu viņam arī pēc idejas jāizskatās tikpat labam, jānoturos sešniekā, jābūt vēl kaut kur trīniekā ar Eiropas trases. Tā kā mums jārēķinās, ka ir vēl viens ļoti stiprs konkurents, un ne tikai viens, tur vēl parādījās arī Parsons Brits. Tā kā es jau teicu, šis ir tāds īpašs gads, un visi tādi mazliet uzvilkušies uzstīgot, un visi cenšas pēc iespējas labāk sev parādīt. Mēs pašlaik darām savu darbu un nedomājam par to notikumu, jo priekšā ir vesela rinda citu notikumu, bet nu, kaut kur zemapziņā viņš sēž. Pirmais ir nenotraumēties, labā formā būt, un tad jau pārējo treneru komandu un paši sportisti kopā centīsies izdarīt visaugstākajā līmenī.
Nu jā, no vēl izdošanos veiksmi un katrā ziņā arī veselību gan Martinam, gan Tomasam.
Paldies, jā, paldies. Mēs gribētu, ka viss tajā dienā patur īkšķi un ir kopā ar mums, jo mums to vajag un tas patiesībā ir ļoti liels spēks. Un šis spēks, mēs viņu gaidām, ja viņš atnāks arī pie mums, tad mēs izdarīsim lielas lietas.